Blasiða 33. Þeir líta svo á að í honum hafi Guð gerst maður og gengið þannig inn í kjör mannanna til að sýna þeim kærleika sinn á þann hátt sem þeir skilja og gefa þeim líf með sér, frelsa þá frá synd, illsku og dauða. Allt líf og starf Jesú var því sáttargjörð milli Guðs og manna. Syndin spilti samfélagi mannsins við Guð og samfélagi manna innbyrðis. Í Jesú Kristi greip Guð inn í og kom á sáttargjörð. Hann endurreisti samfélagið milli sín og manna og það á síðan að hafa áhrif á samfélag og samskipti manna og umgengni þeirra við lífið og náttúruna. Dauði Jesú og upprisa er hámark hjálpræðisverksins. Þar deyr Guð með mönnunum og fyrir þá. Býði þeim fyrirgefningu og sátt og vinnu jafnframt sigur yfir synd og dauða. Mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga, sagði Jesús sjálfan sig. Markúsar Guðspjall, 10. kafli, 45. vers.